case you missed it.
In case you miss it, sebuah laporan hasil survei Harassment Educators Corporation yang dikeluarkan baru-baru ini mengungkapkan guru-guru di Amerika mulai dari TK hingga kelas 12 kewalahan untuk memenuhi tuntutan mengajar pada krisis virus corona selama setahun ini. Mereka mengalami kelelahan fisik dan emosi, sampai-sampai antara lain menurut survei tersebut 27% responden berpikir untuk berhenti bekerja. Untuk mengetahui gambaran pekerjaan guru di Amerika selama pandemi terkait dengan survei itu, VOA berbincang dengan Paramita Hidayat Lubis, biasa dipanggil Pita, seorang asisten guru di Watkins Mills High School, Montgomery County, Maryland. Mbak Pita, pertama-tama kelas tatap muka di sekolah di county Anda kan akan dimulai 15 Maret mendatang. Apakah orang tua yang mendaftarkan anaknya untuk masuk kelas semakin banyak?
Belum.
Nah, pada waktu orang tua menyatakan anak mereka diizinkan atau tidak diizinkan masuk kelas, apakah mereka menyertakan alasan?
Mereka bilangnya biasanya ya memang saya nggak mau anak saya ke-expose aja. Due to health reason ya, mereka nggak percaya bahwa environment kita tuh bersih-bersih banget. Jadi masih banyak parents yang bilang daripada antara anak saya ke-expose sama anak-anak yang lain, mendingan anak saya simpen gitu.
Apa persiapan dilakukan untuk pembukaan sekolah secara bertahap ini?
Ini dari tanggal 15 sampai 6 April itu kayak masih uji coba. Jadi kita sendiri belum tahu harus gimana, ini guru-guru juga masih bingung. Kan ada yang hybrid, ada yang kayak gitu ya, yang seandainya masih ada murid yang di rumah kan berarti kan dia juga harus bikin online ya, masih bagi-bagi tugas gitu Mbak. Kemarin tuh rencananya kan aku kan ditaruh di satu kelas, jadi aku ngebantuin satu guru satu kelas itu gitu. Ternyata nanti aku dimasukin di 4 kelas, di mana aku harus naik turun kemana ke beberapa kelas itu. Berarti kan anak nggak boleh ditinggal, anak kan hanya boleh di situ, duduk di situ. Jadi anak itu kan nanti dikasih plaster, dikasih ya itu areanya dia gitu, dia nggak boleh moving kemana-mana. Jadi nanti kalau untuk tempat pingsil, tempat peralatannya dia, komputernya di situ, nanti kita kasih plaster tuh di bawah gitu ya, ini area kamu nggak boleh keluar dari area sini. Kalau anak kayak gitu kan kita harus ngejagain. Berarti kalau anak kan mau aja nanti dibuka emasnya, udah gitu mau main sama teman-temannya ya, namanya anak-anak. Jadi masalah sekarang nggak semua untuk penjagaannya gitu kan, nggak semua guru bisa ya, banyak nggak banyak guru yang bisa.
Anda dan staf pengajar lainnya sudah pernah datang dan melakukan latihan untuk itu?
Belum ada sih, kita kemarin baru diskusi. Cuman jadi gini, jadi kayak saya gitu nanti, jadi gini saya datang nih jam 7 ya, nanti udah gitu saya jemput anak di depan. Sudah gitu saya masukin anak di satu kelas. Anak tersebut boleh naruh barang-barangnya di kelas itu di mejanya mereka yang sudah ditentukan. Dan gitu saya nge-escort anak untuk breakfast di kafetaria. Sementara di kafetaria saya nungguin di situ karena mereka kan juga harus dijagain kan, whether mereka mau social distancing atau gimana kan, anak-anak kan suka bandel tuh. Nanti dari situ saya harus nge-escort anak lagi ke ruang teater di mana di situ mereka semua anak dikumpulin di situ dengan social distancing, dengan mereka boleh bawa laptopnya mereka kan, mereka bawa laptopnya mereka untuk mulai ini sendiri ngebuka-buka mata kuliahnya mereka sendiri, nungguin sampai jam 8.45 escort lagi anak ke kelas yang di mereka harus ituin pertama kali sampai guru datang. Nanti guru datang ke situ baru ada staf pengajaran di situ ya, nggak tahu saya nanti tunggu di situ atau nggak tahu saya ditugasin ke yang kelas di atas gitu. Jadi masih bingung, Mbak.
Baik, Mbak. Survei yang dilansir Harassment Educators Corporation baru-baru ini mengungkapkan guru-guru mengalami kelelahan fisik dan emosi. Sampai-sampai menurut survei tersebut, 27% responden berpikir untuk berhenti bekerja. Menurut Anda, apa yang betul-betul membuat pengajaran selama pandemi berbeda daripada waktu-waktu sebelumnya?
Satu ya, kalau yang online kita disensor ya. Keluhan dari guru-guru gitu kan direkord. Kalau kita ngerasa diawasin, satu kata, dua kata, semua perkataan diawasin, kan guru juga jadi nggak relax. Karena itu semua nanti recording itu minta dipertanggungjawabkan kalau kita salah. Itu ya kalau aku bilang itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita suka jadi nggak ada privacy ya. Rasa guru-guru kehilangan privacy. Jadi kita nggak boleh dong video itunya ditutup, nggak boleh. Yang ketiga, kita harus nyiapin satu persatu buat anak-anak satu persatu. Untuk anak A, B, C, D, F, umumnya gitu ya. Untuk 5 anak, kita kan harus feedback. Setiap anak kita feedback satu persatu di situ. Kita ngeliat di situ, di online-nya better dia ngerjain atau enggak. Kalau kita ngajar 5 anak dalam satu kelas, kita kan nggak sampai sebegitu monitor anaknya satu persatu. Percaya aja. Kalau di sini kita jadi kayak detektif gitu ya. Harus ini banget sama anak-anak tersebut. Nanti kalau seandainya anak-anak itu nggak mencapai target, kita harus nelpon orang tuanya, ngejar anak itu di mana. Oh, dalam kelas kan kalau dia nggak sampai target gitu, ayo kamu di mana, kertas kamu mana, sini kamu ke sini. Kalau kayak gitu kan kita nggak tahu, susah ngejarnya. Kadang-kadang mereka cuma pasang video, tapi orangnya nggak ada. Di situ susahnya. dan perhatiannya lebih banyak. Kalau seandainya mata kuliah yang ini nggak bisa, kan kita harus nyiapin backupnya ya untuk anak tersebut. Lebih banyak kerjaan nih bang, capek lagi. Karena kita lebih fokus itu kan di screen juga gitu sama anak-anak satu persatu.
Nah kalau Anda sempat ngobrol-ngobrol mungkin ya dengan kolega di sekolah, bagaimana dengan mereka?
Kurang lebihnya sama. Apalagi guru-guru yang sini ya, aduh, I don't have any privacy, I don't like it. Apa umumnya nanti, jadi akhirnya mereka latar belakangnya juga suka mereka tutup. Kadang-kadang kan kelihatan rumah kita, itu mereka juga nggak suka. Mereka juga nggak suka kalau mereka dimonitor terus. Soalnya kalau jadi guru itu satu salah ngomong aja, kita bisa disu. Kalau kita dalam satu kelas, oke okay, ada video, tapi kan mungkin tidak monitornya nggak sampai sebegitu. Jadi untuk guru yang udah ngerasa dimonitor gitu ya, kayaknya lebih banyak bebannya dibandingin kalau dia ngajar biasa di classroom. Itu kebanyakan guru-guru maunya begitu sih sama aku.
Survei lain yang dilansir baru-baru ini oleh Center for State and Local Government Excellence mendapati tingkat kepuasan umum staf pengajar di sekolah negeri berkurang dari 66% pada Maret 2020 menjadi 44% pada bulan Oktober lalu. Menurut Anda, betulkah ada penurunan tingkat kepuasan itu? Terutama karena perbedaan cara mengajar ini ya, Mbak?
Ada kali ya, kalau aku ngajar nih, Mbak. Aku ngajar lihat orang muka gitu kan. Kita ngeliat ekspresi, ada social interaction. Kalau di sini kan social interaction cuma sama kamera. Lain loh, Mbak. Anaknya sama, tapi emosinya kan beda, Mbak. Kalau kita lihat manusia-manusia langsung kan, lebih manusiawi lah istilahnya ya. Aku kalau ngeliat anakku punya berhasil tatap muka, itu lebih puas dibandingin aku ngeliat hanya dari hasil online gradingnya. Saya rasa juga anak-anak murid juga sama ya. Mungkin lebih suka ngeliat gurunya in person daripada dia ngeliat gurunya di monitor. Gitu.
Disebutkan pula dalam survei bahwa lebih dari seperempat responden sampai-sampai berpikir untuk berhenti atau berganti profesi. Bagaimana di sekolah tempat Anda mengajar?
Di tempatku belum ada ya. Orang-orang yang udah senior gitu kan kadang-kadang gitu, what do I have to come back dengan hal yang seperti ini? Ya, mungkin mereka udah mendingan saya retired aja. Nah kalau yang untuk anak-anak yang muda itu saya nggak tahu ya. Kayaknya kemarin anak-anak guru-guru muda sih masih aku nggak ngelihat ada guru-guru yang keluar justru. Tempatku ya, saya nggak tahu.
Nah Anda kan selama online ini diminta memegang sampai beberapa kelas. Ini apa penyebabnya Mbak? Apakah dari dulu memang ada pengajar yang keluar dan tidak diganti atau bagaimana?
Emang jadwalku kan begitu ya, ngebantuin beberapa kelas. Waktu pas lagi online gini mungkin bisa ya. Nanti kalau hybrid ini yang kita bingung Mbak. Saya pikir mereka akan merubah sistem gitu. Jadi satu asisten hanya untuk satu kelas aja. Jadi nanti mereka pegang gitu. Ternyata enggak gitu. Makanya aku juga nggak tahu cara kerjanya gimana. Emang sih aku lihat mereka nge-hire beberapa asisten lagi. Artinya mungkin nanti kalau aku ditugas yang di kelas yang atas berarti ada new hire assistant yang ngantin aku di kelas yang bawah. Masih serabutan lah istilahnya. Jadi kita ngelihat it doesn't make sense ya gitu. Mereka di kelas tapi mereka online. Do I have to go up and down physically just to be online class, di mana aku juga sebetulnya bisa online tapi di satu kelas sama anak sambil ngejagain yang anak-anak itu. Jadi masih diperdebatkan nanti mau gim. Mungkin dirubah lagi kali Pita, katanya bosku gitu. You know what, it's gonna be changed in 2 weeks, 3 weeks, dia bilang gitu. Cuman emang juga gini, kesusahannya juga mungkin kan satu guru kadang-kadang kayak guru fisika. Dia udah terbiasa sama aku, murid-muridnya dia tuh udah terbiasa sama aku. Jadi aku udah biasa megang beberapa murid yang memang susah di situ gitu. Kalau mereka ngambil asisten yang lain gitu, belum tentu murid itu mau dan bisa.
Kembali ke survei, ada angka yang menyatakan 59% merasa tidak nyaman dengan langkah-langkah keamanan di sekolah mereka. Kalau pengalaman Anda sendiri?
Ya, kalau langkah-langkah keamanan aku bisa ngerti. Kayak Montgomery nanti kemarin ya. Aku bilang, kalau ada satu murid kan, nak? Saya bilang gitu. Di kelas nih ya, langkah apa yang kita mau buat? Apakah kita akan tutup kelas kita untuk 2 hari? Ya, dibersihin atau gimana, whatever ya. Adakah garansi untuk kita tahu bahwa anak itu bersih dari corona? Kita okay, udah disuntik. Terus apakah kita boleh ngecek temperatur? Dia bilang, enggak, Pita. Nah, saya bilang gitu. Kalau anak itu kena, terus kita nanti actionnya mau apa? Apakah kita mau masukin di ruang nursing room? Itu nurse-nya juga, kalau ada 3 anak-anak, juga, mereka juga nggak mau. Protokolnya apa? Saya bilang gitu, kan. Kita belum tahu, bis-bis katanya gitu. Oh ya udah, saya bilang gitu aja. Jadi kemarin tuh juga guru-guru banyak yang bingung protokolnya apa, dan nurse-nya juga banyak yang nggak siap. Kita nggak siap untuk didatengin murid-murid yang kena, karena kita nggak punya tempat. Namun Montgomery County, dia bilang gitu, punya protokol sendiri. Ya bilang, waduh gimana sih? Kok nggak di-align gitu sama yang ada di health department? Saya udah disuntik, tapi guru-guru yang lain pada geleng-geleng Pita. You know what, we're going just to baby system, katanya gitu. We're going just to adjust them for the next school year.
Data survei lainnya menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pekerjaan staf pengajar turun menjadi 60%. Nah, kalau yang Anda rasakan bagaimana Mbak Pita?
Kalau aku memang suka sama murid ya dari whatever, pandemi kan hanya suatu saat, nggak pandemi selalu, it's gonna be over. Dan aku sih ngambil yang positifnya aja lah Mbak. Dengan pandemi kita lebih belajar ya mawas diri. Anak-anak yang tadinya nggak bisa online jadi bisa online. Guru-guru juga yang tadinya nggak bisa online jadi bisa online. Jadi masih ada positifnya ya. It's gonna come back, it's gonna to be over soon or later. Ini salah satu bagian dari pendidikan kan, kita kan ngajarin untuk siap siaga ya. Dalam hidup kan memang nggak semuanya perfect ya, sampai dalam pendidikan cara belajar juga. Doesn't matter with me, doesn't matter with the condition. I think we'll have to adjust saja. Dimanapun kan akan terjadi macam-macam. Kalau nanti ada umpamanya perang, kita mau gimana coba? We just have to adjust dengan environment dan teach them how to adjust as part of learning, not just learning the content, tapi learning life.
Kira-kira ini menjawabkah penyebab Anda tetap melanjutkan profesi guru?
Kalau aku ngelihat, walaupun anak itu online ya, tapi mereka juga kadang-kadang kita masih bisa ngelihat anak ini ngerti. Oh, anak ini nggak ngerti. Mereka jujur sih, anak-anakku jujur. Saya masih ngelihat perkembangan mereka ya, walaupun nggak langsung, tapi saya masih ngelihat. I feel okay just to know them that, okay, even growing-nya nggak 50%, but I can still even see them grow in 20% dari goal yang kita mau capai. Ambil positifnya aja lah, Mbak, kalau aku sih. Gitu aja, Mbak. Nggak banyak duit jadi guru, Mbak. Sedikit banget. Puasan ngelihat orang lain berhasil. Puasan ngelihat anak tumbuh gitu. Puasan ngeliat anak berseri-seri, kepuasan ngeliat anak bersyukur kalau dia bilang dia bisa ngerti, itu ada kepuasan lain yang kita ini ya, kayak anak-anakku yang tadinya pada istilahnya semuanya nggak akan semuanya deh lah istilahnya gitu, terus kita tolong aja 3 mata kuliah bisa masuk C, mereka bilang thank you Miss Lumbis gitu, itu tuh untuk kita juga ngerasanya udah rasanya aduh gitu lega banget gitu, angkat anak itu sedikit aja kita tuh ada rasa lega gitu, itu aja sih kepuasan kita di situ.
Demikian perbincangan dengan Paramita Hidayat Lubis, staf pengajar di Watkins Mills High School dalam In Case You Miss It, VOA Washington. Perbincangan ini dapat diikuti di podcast kesayangan Anda. Saya Utami Husin undur diri, sampai jumpa lagi pada perbincangan berikutnya.